Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon de la Praga, Oana Serafim. Retrospectiva săptămânii politice moldovenești. O inițiativă a oamenilor de afaceri moldoveni pentru a accesa, fără sprijin guvernamental, fonduri internaționale și ce scrie presa de astăzi de la București despre subiectul unirii Moldovei cu România. Începem cu știrile cu Diana Răileanu.
Bună seara! Banca Națională a Moldovei a făcut publice primele concluzii din cea de-a doua etapă a investigației Kroll privind devalizarea băncii de economii Unibank și Banca Socială. Astfel, Kroll a identificat tranzacții în sumă de peste 350 de milioane de dolari, care pot fi direct atribuite fraudei ce a avut loc în cele trei bănci, se arată în comunicatul BNM. Detalii imediat în program. Șefa UNESCO, Irina Bokova, a salutat într-o declarație recucerirea orașului antic sirian Palmyra din mâinile grupării Statul Islamic, care a distrus numeroase vestigii în timpul ocupației de aproape un an. Televiziunea siriană de stat a spus că trupele guvernamentale siriene au intrat în Palmyra joi. Ministerul rus al apărării a spus că aviația rusă a sprijinit ofensiva trupelor guvernamentale siriene. Agențiile ruse de știri au relatat că un militar rus din trupele speciale care coordona de la Sol bombardamentele aviației a fost ucis, ridicând la 7 pierderile în registrate de Rusia de la începutul campaniei aeriene în Siria din toamna trecută. Șeful administrației prezidențiale ruse, Sergei Ivanov, a declarat că un eventual schimb de prizonieri cu implicarea pilotului ucrainean, Nadejda Savchenko, ar fi teoretic posibil, însă doar în conformitate cu legislația Federației Ruse. La începutul acestei săptămâni, un tribunal din localitatea rusă Donetsk a condamnat-o pe Savchenko la 22 de ani de închisoare pentru complicitate la uciderea a doi jurnaliști ruși în vara lui 2014. Ea respinge acuzațiile și spune că a fost judecată într-un proces politic fabricat de Kremlin. Și ministrul american al apărării, Ashton Carter, a declarat că unul dintre liderii grupării teroriste Statul Islamic a fost omorât într-un raid al forțelor americane. Carter le-a spus jurnaliștilor că ar fi vorba de Haji Imam, numit și ministru de finanțe în cadrul grupării, implicat în diverse atacuri din Irak și Siria.
A fost Diana Răileanu și știrile orei 21, ne găsiți oricând pe internet și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Săptămâna politică moldovenească a fost dominată de dezbaterile referitoare la situația creată după decizia Curții Constituționale privind alegerea șefului statului moldovean prin vot direct și, teoretic, încheierea mandatului prezidențial al domnului Nicolae Timofti. Dar deasupra evenimentelor de la Chișinău, Europa și întreaga lume a fost șocată de atacurile teroriste de la Bruxelles. Nicu Gușan a stat de vorbă cu jurnalista Sorina Ștefârță, directoarea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism, și cu Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN.
Atentatele teroriste din Belgia nu pot să lipsească din retrospectiva acestei săptămâni, spune directoarea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism, Sorina Ștefârță, potrivit căreia Republica Moldova nu ar trebui să ignore aceste tragedii, chiar dacă au avut loc la câteva mii de kilometri departare.
Oricât mi-ar părea de rău, dar după mine evenimentul politic al acestei săptămâni sunt atentatele teroriste din Belgia. Terorismul rămâne o problemă care ne vizează pe toți și nu e vorba doar de faptul că în Belgia, ca și în alte țări europene, trăiesc foarte mult cu naționali de-ai noștri, dar și de faptul că trăim într-o singură lume comună și că trebuie să începem să vedem conexiunile existente între noi toți. Nu ne imaginăm că dacă un eveniment se întâmplă la 1000 de kilometri de noi, atunci nu ne va afecta în niciun mod. Un alt eveniment este condamnarea pilotului ucrainean Nadejda Savchenko la 22 de ani de închisoare. Vedem repetarea în estul Ucrainei a unor scenarii care s-au întâmplat la un moment dat și în estul Republicii Moldova și ne dăm seama că și aici nu s-au încheiat problemele și că o altă sabie a lui Damocle mai planează deasupra capului nostru. Separatismul, extremismul este același în est și în vest și trebuie să fim mereu de veghe. Între aceste două evenimente, mai mult sau mai puțin de politică externă, în săptămâna curentă a trecut poate puțin mai neobservat faptul că Nicolae Timofti și-a încheiat mandatul de președinte al Republicii Moldova. Din păcate, nu a ales și domnul președinte să vină cu un bilanț al acestor 4 ani. Ar fi fost demn să apară. Am fi înțeles și noi cum a înțeles Nicolae Timofte acești 4 ani ai săi în politică. În acest context m-am uitat cu invidie cumva la un video în care Barack Obama dansează tango. Am revenit la o idee mai veche că aș vrea să avem și noi un președinte mai viu, care va veni și cu declarații la timp și în caz de necesitate va dansa tango, inclusiv tangouri politice.
Tot în această săptămână, mai multe organizații au semnat un apel prin care cer autorităților ca ședințele de judecată din cadrul examinării cauzei penale împotriva lui Vlad Filat să fie publice, ceea ce puțin probabil că va avea loc, spune Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN.
Reacțiile autorităților statului, în special spunem a procuraturii, este una, trebuie să citim printre rânduri, categoric împotriva ședințelor publice și în sensul ăsta nu cred să se întâmple nimic, chiar dacă aceste ONG-uri au fost cu inițiativă și au fost cu suficiente argumente bine așezate, bine argumentate, fac trimitere la necesitatea consolidării încrederii în justiție, suspiciunile mari, zic eu, în ceea ce privește influența puterii autorităților asupra justiției în acest caz și în multe alte cazuri.
Vlad Filat se află în prezent în arest preventiv, fiind acuzat de corupere pasivă și trafic de influență. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Un comunicat al Băncii Naționale a Moldovei, sosit la redacție, informează că investigația companiei Kroll în legătură cu frauda bancară din Moldova continuă și că, cităm, prima etapă a investigației în curs a confirmat concluziile inițiale, raportate la finalizarea investigației preliminare anterioare și a dezvăluit noi dovezi clare cu privire la implicarea crucială a domnului Ilan Șor, precum și a companiilor și persoanelor asociate cu dumnealui în frauda dată. Am încheiat citatul. Mai multe de la Valentina Vasiu.
Banca Națională a anunțat că un prim raport al investigației Kroll în cea de-a doua fază confirmă constatările inițiale. Tranzacțiile prin care au fost devalizate cele 3 bănci bucurcașe au fost efectuate în cadrul unei fraude coordonate și că un rol crucial în această schemă l-a avut Ilan Șor, precum și companiile și persoanele asociate lui. În perioada 2012-2014, se mai spune în comunicatul BNM, citez, grupul Șor a coordonat direct deciziile cu privire la acordarea creditelor în favoarea companiilor interconectate, fără vreo intenție de returnare. Am încheiat citatul. În următoarea perioadă se va elabora un plan de recuperare a activelor de peste hotare în folosul Republicii Moldova. La această primă etapă, compania americană Kroll a identificat 350 de milioane de dolari ce pot fi atribuite fraudei investigate. Despre o gaură aproape dublă în sistemul bancar a vorbit astăzi fostul președinte al Băncii de Economii, actualul primar de Orhei, Ilan Șor, cercetat penal în 2 dosare. El a ieșit în fața presei pentru a respinge acuzațiile procurorilor și a da vina pe fostul premier Vlad Filat.
Pentru a-mi demonstra nevinovăția, am colaborat și voi colabora cu procuratura. Sumele considerate prejudiciu, urmare a acordării de credite neperformante de către cele 3 bănci, e de 625 de milioane de dolari și conțin 2 componente. Prima parte de 372 de milioane de dolari datează din perioada Gacikevici, când domnul Filat era prim-ministru și controla Banca de Economii. A doua parte de 250 de milioane de dolari, credite acordate și transmise de mine domnului Filat pentru necesitățile lui. Toți vorbesc de miliard, dar acesta este un mit.
Ilan Șor a mai spus că le-a transmis procurorilor în această săptămână documente care, după părerea sa, vor ajuta la aflarea adevărului. Avocații lui Vlad Filat au respins acuzațiile aduse de Ilan Șor și au afirmat că acesta au un singur scop, de a-l absolvi de răspundere penală. Ieșirea la rampă a primarului de Orhei este văzută ca o tactică de apărare de către directoarea Centrului de Analiză și Prevenirea Corupției, Galina Bostan.
Ceea ce este deranjant este faptul că procesul nu este public. Este o problemă.
După un an și ceva de la dispariția miliardului, procurorii ar trebui să vină deja cu informații despre ce s-a întâmplat cu adevărat în sistemul bancar. și nu să se scuze că investigațiile sunt în derulare, crede juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice.
Adevărul trebuie confirmat de autorități. Dacă ei nu vor acționa, adevărul nu va ieși la iveală. De cât timp au nevoie procurorii pentru a instrumenta cauza? E o altă întrebare, dar eu cred că a trecut deja destul de mult timp pentru ca cel puțin unei rezultate să iasă la iveală.
Până acum, cetățenii au aflat mai multe informații despre ceea ce presa a numit jaful secolului din rapoartele Kroll decât de la oamenii legii. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Asociația patronală din industria prelucrătoare, în parteneriat cu Congresul Autorităților Locale, își propune să dezvolte sectorul industrial al Moldovei prin crearea unei infrastructuri ofertante pentru potențiali investitori străini. Programul de dezvoltare economică prin reindustrializare este sprijinit financiar de Agenția Germană pentru Cooperare Internațională. Realizatorii spun că nu mizează pe sprijinul autorităților, cu toate că nu exclud posibilitatea ca acest proiect, după etapa de consultări publice, să se prezinte ca un document oficial pentru reanimarea sectorului industrial. Relatează Tamara Grejdean.
Inițiativa mediului de afaceri a ajuns la etapa de identificare a zonelor geografice cele mai potrivite pentru crearea a 10 platforme industriale, concepute ca hale conectate la toate utilitățile, accesibile pentru investitori. Autorii proiectului au de gând să le ofere potențialilor întreprinzători infrastructura necesară, urmând ca aceștia să vină doar cu utilajul și să pornească afacerea. Marin Ciobanu, președintele Asociației Patronale și totodată administrator al zonei economice libere Bălți, spune că acestea sunt oportunități pe care le caută mulți dintre businessmanii de peste hotare.
90% din investitori doresc să ia închirii spații, fiindcă nu oricare este gata să vină în Republica Moldova să riște cu 10 milioane, 20 milioane, dar sunt gata să testeze cum funcționează la noi structura de stat, cum interacționează, deci, mediul afaceri cu diferite organe disconcentrate în teritoriu. Asta și este ceea ce noi vrem să le oferim. Vrem să le oferim aceste spații gata la chei, în cazul că nu funcționează, ei și-au încărcat înapoi lucrurile și-au plecat în altă țară.
Expertul economic de la Institutul Viitorul Ion Tornea, implicat în acest proiect, precizează că doar 14% este cota sectorului industrial în economia Moldovei. Pentru a exclude influența politicului, realizatorii proiectului își propun să ocolească autoritățile centrale, mizează însă pe implicarea aleșilor locali și pe sprijinul financiar extern. Ion Tornea spune că, din punct de vedere al facilităților fiscale, al climatului de afaceri, Republica Moldova nu are cum să concureze cu țări precum România Bunăoară în atragerea investițiilor. Rămâne însă avantajul forței de muncă ieftine.
Avantajul nostru cel mai mare deocamdată este forța de muncă. Ea este mai ieftină, de atâta investitorii sunt interesați de Republica Moldova. Nu vin pentru că ori nu au mediu favorabil aici, ori nu au infrastructura necesară. Și atunci, prin acest program, noi venim în primul rând să le oferim infrastructura de care au nevoie.
Primar de Cimișlia și vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale, Gheorghe Răileanu, spune că puțini sunt edilii care au deprins practica atragerei investițiilor. Asta însă nu-i poate împiedica să învețe din acest proiect și să se poziționeze ca parteneri ai agenților economici.
Noi am devenit cointeresați în dezvoltarea bazei veniturilor proprii, dar această bază poate fi dezvoltată numai prin industrializare, prin stimularea și agriculturii, care poate fi ca o bază de materii prime pentru industria agroalimentară, cum cred că orice primar își dă seama că trebuie să facă tot posibilul pentru a stopa migrația, dezvolta industria, a atrage tehnologii moderne.
Cele 10 platforme industriale ar urma să fie create în următorii 4 ani, conform programului. Concomitent cu asigurarea infrastructurii necesare pentru investitori, autorii inițiativei au de gând la nevoie să se implice în pregătirea specialiștilor necesari. De exemplu, după modelul din Bălți, unde se practică învățământul dual, adică tinerii învață meseria în cadrul unei întreprinderi germane din oraș. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, ce scrie presa de la București despre dezbaterile legate de unionism pe ambele maluri ale Prutului și, după atacurile teroriste de la Bruxelles, va adopta oare Europa măsuri de securitate asemănătoare cu cele existente în Israel? Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm întotdeauna comentariile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Opoziția socialistă s-a plâns în Parlament de ceea ce ea numește propaganda unionistă, care ar avea loc în școlile din Moldova înainte de împlinirea 98 de ani de la unirea Basarabiei cu România, care va fi marcată duminică la 27 martie. Mai multe de la Natalia Sergeev, care a urmărit dezbaterile din Parlament.
Socialiștii, comuniștii, democrații și câțiva deputați neafiliați au susținut includerea declarației legislativului pe ordinea de zi a plenului. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, care a înaintat anterior inițiative similare, s-a arătat sigur că acest proiect de hotărâre va fi votat de majoritatea deputaților.
Este un răspuns la provocările organizate de cei care doresc lichidarea statalității Republicii Moldova. Este un răspuns unioniștilor.
Igor Dodon a adăugat că speră ca următorul pas să fie scoaterea unioniștilor în afara legii. Potrivit documentului, Parlamentul își asumă obligația de perfecționare a legislației Republicii Moldova în vederea contracărării și inadmisibilității atacurilor asupra principiilor constituționale ale independenței și neutralității țării, inclusiv prin stabilirea înăspririi răspunderii pentru astfel de acțiuni. Colegii de Alianță Pro-Europeană, liderii partidelor Liberal și Democrat, au exprimat opinii opuse cu privire la declarația Parlamentului în timpul discuțiilor din plen. Bună oară, președintele de onoare al democraților Dumitru Diacov a susținut această inițiativă și a afirmat că subiectul suveranității și neutralității permanente este o temă importantă pentru Republica Moldova. La rândul său, liderul liberalilor Mihai Ghimpu, un promotor vocal al mișcării unioniste, nu a susținut inițiativa comuniștilor, spunând că, citez, avem declarația de independență și Constituția. Iată opinia liberal-democratului Tudor Deliu, pe care și-a expus-o în fața plenului Parlamentului.
Și dacă vorbiți de neutralitate, de ce nu ceri susținerea organismelor internaționale și a țărilor lumii să ne susțină în retragerea necondiționată armatei a 14-a, armata unui stat străin de pe teritoriul Republicii Moldova? Această cerere se conține, apropo, și în declarația de independență.
Editorialistul de la Ziarul Național, Petru Bogatu, spune că nu este surprins de înaintarea unor inițiative de a combate unionismul în ajunul zilei de 27 martie, când se împlinesc 98 de ani de la unirea Basarabiei cu România.
În ultimul timp se discută foarte mult despre unire. Pe mine nu mă miră nici acest vot al democraților în Partidul Democrat, tradițional, a fost destul de bine încuibată ideea că ca să apărăm efectiv integritatea teritorială a Republicii Moldova, ca să o apărăm de niște tentații externe de ordin revanșard, trebuie să interzicem sau cel puțin să împiedicăm orice discuții pe tema revizuirii a status quo-ului actual al Republicii Moldova. Deci nici cu Rusia, dar nici înapoi în România.
Declarația Parlamentului despre inviolabilitatea și neutralitatea permanentă a Republicii Moldova nu a fost votată de legislativ în lipsă de quorum. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi se ocupă și ea, într-un supliment al ziarului România Liberă, de dezbaterile despre unire, după cum ne spune Tania Radu.
Cotidianul România Liberă publică astăzi, împreună cu ziarul, un supliment accesibil doar în print, cu tema Unirea Basarabiei cu România, obligație istorică sau povară. Articolul de fond este semnat de Răzvan Chiruță și așează totul în contextul unei Europe care alunecă din criza economică spre criza politică. Pe cine mai interesează în aceste condiții dacă România se va uni ori nu cu Republica Moldova? Dincolo de Prut, pe tot mai mulți, susține Răzvan Chiruță, care are în vedere sondajele de opinie. Cum vremurile îndeamnă la pragmatism, jurnalistul adaugă că o Românie mai mare și mai populată ar deveni și mai interesantă pentru investitori. Suplimentul informează de asemenea că la Chișinău se pregătește un post de televiziune unionist. Dosarul de obținere a licenței ar fi în curs. Un început de corecție pentru dominația mediilor de informare rusești, în condițiile în care și filialele televiziunilor românești de dincolo de Prut ar fi controlate de grupuri de interese economice, așadar toți de oligarhi. În suplimentul României Libere apare și un interviu cu fostul ministru român de externe, Cristian Diaconescu. Aici sunt abordate și aspecte de geopolitică. Diaconescu spune că forțele militare ruse, dislocate de multă vreme în Transnistria, nu vor putea fi niciodată înlocuite cu trupe ONU. Rusia ar opune veto. Ucraina, Georgia și Moldova, toate trei foste state sovietice și acum semnatare ale acordului de asociere cu Uniunea Europeană, sunt astfel victime ale strategiei urmărite consecvent de Moscova, să implanteze și să conserve conflicte înghețate în aceste țări. Cristian Diaconescu nu respinge în acest interviu eventualitatea unirii Republicii Moldova cu România, dar adaugă nuanțe. Cităm, și din punct de vedere moral și istoric, rămâne de văzut dacă și politic, un astfel de rapt, cum a fost dictatul de la Viena, trebuie să fie reversibil. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Belgia continuă investigația în legătură cu atacurilor de la aeroport și dintr-o stație de metrou, ca și operațiunile poliției care continuă să-l caute pe unul dintre organizatorii atacurilor, care apare în înregistrările video de pe aeroport. De la fața locului, Dan Alexe cu ultimele informații.
O nouă operațiune de poliție a avut loc astăzi după amiază în același cartier din Bruxelles în care locuiau teroriștii care au comis atentatele de marți. E vorba de cartierul Scarbec, care în unele părți are o masivă populație musulmană de origine turco-magrebină. Poliția a dat asaltul unei locuințe de unde s-au auzit explozii, iar o persoană a fost arestată după ce a fost rănită la picior. Joi seara, de asemenea, poliția a arestat în același cartier 6 persoane, dintre care, potrivit ultimelor informații, neconfirmate oficial, fugarul de la aeroport, unul din cei 3 teroriști, care apar pe camerele de supraveghere și care ar putea fi omul cu pălărie, cel care nu s-a aruncat în aer și care era căutat de marți. Acesta, al cărui nume nu a fost făcut public de poliție, pare bine cunoscut serviciilor locale, întrucât e un om care fusese deja semnalat ca fiind cunoscut pentru activitatea sa de recrutare a tinerilor pentru Siria. El fusese interpelat și într-unul din punctele de triere a refugiaților din Bruxelles. Cât despre cel arestat astăzi în cartierul Scarbec din Bruxelles și care a fost rănit de poliție, se pare că ar fi vorba de Mohamed Abrini, unul din cei implicați în atentatele din Paris și care era căutat activ încă din noiembrie. În același cartier Scarbec au fost găsite într-o ascunzătoare importante cantități de explozibili de tipul celor folosiți în atentatele din aeroport și din stația de metro Malbec. Belgia a coborât însă nivelul de alertă generală de la nivelul maximum de 4 la 3, chiar dacă situația e considerată în continuare a fi serioasă, autoritățile avertizând că un nou atentat este în același timp probabil și posibil. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Bruxelles s-a aflat astăzi, venind de la Moscova, secretarul de stat american John Kerry, care a exprimat solidaritatea și compasiunea poporului american cu belgienii. În atacurile de marți au fost omorâți și 2 cetățeni americani. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Chiar la aterizarea lui John Kerry pe aeroportul de la Bruxelles, încă închis în urma atacurilor de marți, un oficial american a anunțat că printre cei uciși au fost identificați și 2 cetățeni ai Statelor Unite. Călătoria de 5 ore a secretarului de stat american la Bruxelles a fost planificată în grabă, el întorcându-se de la Moscova, unde a spus că atacurile subliniază nevoia stringentă de unitate în lupta cu gruparea Statului Islamic. Aceasta și-a revendicat responsabilitatea pentru exploziile de marți în capitala belgiană.
The United States, I want...
Aș vrea să știți că Statele Unite se roagă și plâng alături de cei cărora le-au fost răpite ființele dragi, inclusiv 2 americani, precum și alături de numeroșii răniți în aceste atacuri odioase, a spus Kerry, după convorbiri cu premierul belgian Charles Michel. Statele Unite, a continuat el, sunt alături de Belgia și țările Europei în fața acestei tragedii. Vom acorda mai departe orice asistență va fi necesară la investigarea acestor acte atroce de terorism și deferirea celor responsabili justiției. Premierul belgian a exprimat și el condoleanțe pentru moartea celor 2 americani, dar niciuna din părți nu a oferit detalii despre identitatea celor uciși.
I would want to pretend John Kerry in the United States.
Charles Michel a spus că prezența lui John Kerry la Bruxelles și sprijinul Statelor Unite sunt importante pentru Belgia și Europa în aceste momente. Dorim să cooperăm și să facem tot ce se poate mai bine în aceste chestiuni foarte sensibile, a spus premierul belgian fără a intra în detalii. În timpul escalei la Bruxelles, secretarul de stat american s-a mai întâlnit cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Țările Uniunii Europene au promis joi că își vor spori cooperarea pentru a combate cu mai mult succes jihadiștii Statului Islamic. Agenda lui John Kerry la Bruxelles a inclus întrevederi și cu alți oficiali belgieni și europeni, precum și o depunere de flori la memorialul de la aeroport al victimelor atacului de marți.
Va adopta Europa, după recentele atacuri, un sistem mult mai strict de securitate, precum cel israelian? Este una din întrebările la ordinea zilei după atacurile recente de la Paris, Bruxelles și Ankara. Victor Eschenazi Moroșan rezumă corespondența semnată de Daniela Ceslău.
Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Ierusalim a făcut cunoscut că statele europene se consultă cu experții de securitate israelieni după atacurile teroriste de la aeroportul internațional și din metroul din Bruxelles. Emmanuel Nachon declara astfel: în Europa există un interes crescut față de cunoștințele și tehnologia israeliană. Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv este considerat printre cele mai sigure din lume și administrează aproximativ 16 milioane de pasageri în tranzit în cursul unui an, potrivit datelor purtătorului de cuvânt al autorității aeroportului Ofer Leffler. O serie de deturnări de avioane și de incidente cu schimburi de focuri pe aeroport în anii 1970 au determinat autoritățile să adopte o serie de măsuri stringente bazate pe nivele succesive de protecție. Faptul presupune că fiecare pasager trebuie să traverseze o serie de multiple controle de securitate înainte de a pătrunde în sala de înregistrare a bagajelor. Perimetrul aeroportului Ben Gurion este supravegheat grație unor radare, forțe de securitate, camere de luat vederi și scanere automate ale plăcilor de înmatriculare a vehiculelor. Intrările spre terminal sunt sub observația personalului de securitate în uniformă sau banalizat. Camere de luat vederi, vizibile sau ascunse, oferă o supraveghere suplimentară, iar în interior pasagerii sunt supuși unor multiple întrebări ale personalului despre itinerariul, originea și bagajele lor. Pini Schiff, un fost director al securității aeroportului de la Tel Aviv, declara zilele acestea că atacurile de la Bruxelles au evidențiat lipsuri serioase pe planul securității și serviciilor de informații belgiene. Dacă asemenea trei presupuși atacatori s-ar fi apropiat de aeroportul din Tel Aviv, spune el, ei ar fi fost opriți deja în locul în care mașinile intră în aria Ben Gurion, iar aceasta este la 11 km departare de clădirea terminalului. Atacul de la 21 martie de la Bruxelles, adaugă el, a fost executat cu ușurință. În timp ce aeroporturile europene și cele din Statele Unite au luat măsuri de consolidare a securității după anunțul recentelor atacuri teroriste, Israelul nu a făcut decât să suspende pentru scurtă vreme zborurile din Europa spre Tel Aviv, care au fost reluate apoi rapid.
A fost Victor Eschenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Această seară cu Lucia Bacalu de la Expresul din Ungheni.
O temă de acasă pentru primarii călărășeni. Fiind într-o vizită de lucru la Călăraș, directorul executiv al Asociației Euroregiunii Siret Prut-Nistru, Tudor Jijie, i-a îndemnat pe primari să fie cât mai activ și să nu ezite să vină cu propuneri de înfrățire cu oricare localitate din România, pentru că doar în baza acestor acorduri de cooperare vor putea beneficia de o experiență pozitivă în plan administrativ, economic, cultural, dar și de finanțare unor proiecte. Rămâne de văzut cine îți va sparge gheața și va căuta să culeagă beneficii pentru localitate în fruntea căreia a fost ales. Sunt oare suficient de protejați copiii noștri în școală? Nimeni nu ar risca în prezent să dea asigurări că elevii sunt protejați 100%. Copiii sunt copii și uneori nu conștientizează ce consecințe ar putea avea un gest sau o mișcare a lor mai puțin inspirată. Este declarația Iulie Pancu, șefa Direcției Educație Ungheni. Ce spun reprezentanții direcțiilor de învățământ din Isporeni și Călăraș, aflați din Expresul.
Cu Lucia Bacalu și recomandările din Expresul din Ungheni, punem punct emisiunii noastre de la această oră. prezentatoare a programului, Ioana Serafin, vă mulțumește pentru că ne-a ascultat.
Aici Radio Europa Liberă.